Vakavien talousvaikeuksien kanssa painivan Kreikan pääministerin tämänviikkoinen Moskovan vierailu herätti maailmalla suurta huomiota. Alexis Tsiprasin uumoiltiin hakevan presidentti Vladimir Putinilta suoraa talousapua, mutta konkreettiset tulokset jäivät yhteistyön tiivistämisen tasolle. Haastattelemamme venäläistutkijan mukaan on selvää, että Putin pyrkii hajottamaan EU-maiden rivejä ja että Venäjän EU-suhteet ovat tätä nykyä erittäin huonot. Toimittajamme Erkka Mikkonen jatkaa Moskovasta.
Kreikan pääministeri Alexis Tsiprasin tämänviikkoinen vierailu Moskovaan nosti jälleen pintaan pohdiskelun siitä, kuinka pitkälle Venäjä on valmis menemään horjuttaakseen EU:n yhtenäisyyttä. Presidentti Vladimir Putin vakuutti päämiesten yhteisessä lehdistötilaisuudessa Venäjän hyviä aikeita.
Мы никого ни на что не уговариваем и никого ни к чему не склоняем. Мы просто открыты для совместной позитивной работы, направленной.
Emme yritä taivutella ketään mihinkään, vaan olemme valmiit yhteistyöhön, jolla on myönteinen vaikutus kansoihimme ja talouksiimme. Vakuutan, että me aio käyttää hyväksemme suhteita yksittäisten EU-maiden kanssa, ratkaistaksemme ongelmat Euroopan unionin kanssa. Presidentti Putin lausui toimittajien edessä. Politiikan tutkija Boris Makarenko moskovalaisesta poliittisen teknologian keskuksesta ei ole vakuuttunut presidentti Putinin sanoista.
Россия ищет способы расколоть единство Евросоюза. Тем более, что Греция, как
Venäjä etsii tapaa lyödä kiilaa EU:n yhtenäisyyden välillä. Etenkin kun on kyse ortodoksisesta maasta, jolla on pitkät suhteet Venäjän kanssa. Mutta en usko, että Venäjä onnistuu tavoitteessaan. Toivon, että myös Kremlissä ymmärretään, ettei mikään pääministeri, ei edes Kreikan Alexis Tsipras, ole valmis kokonaan irtautumaan EU-rintamasta, Makarenko sanoo. Moskovassa vierailut pääministeri Tsipras peräänkuulutti uutta alkua Euroopan unionin ja Venäjän suhteissa. Sekä Ateenasta että Moskovasta on vakuuteltu, että Venäjä ei ole antamassa suoraa taloudellista apua Kreikalle, mutta maat pyrkivät tiivistämään talousyhteistyötään. Venäjällä on väläytetty elintarvikkeiden tuontikieltojen purkamista Kreikan sekä myös Unkarin ja Kyproksen osalta. Tutkijan mukaan kyse on yhdestä Venäjän tavasta kylvää vastakkainasettelua EU-maiden välille, mutta hän ei pidä sitä pitkällä aikavälillä Venäjän etujen mukaisena strategiana.
Для встречи слева. На кра. У.
Pääministeri Alexis Tsipras on palaamassa Moskovaan 9. toukokuuta seuraamaan punaiselle torille voitonpäivän 70-vuotisjuhlallisuuksien kunniaksi järjestettävää suurta sotilasparaatia. Se, että lähes kaikki muut EU-maiden johtajat ovat kieltäytyneet saapumasta Moskovaan, todistaa Euroopan ja Venäjän suhteiden karua tilaa. Politiikan tutkija Boris Makarenkon mukaan länsi on alkanut eristää kansainvälisesti Venäjää samaan tapaan kuin Neuvostoliittoa kylmän sodan aikana, mutta varsinaisesta kylmästä sodasta ei voi vielä puhua.
Стремятся при плохих отношениях из-за острой украинской проблемы тем не менее сохранить всё то в отношениях между Россией и Западом.
Украинан кризис synnyttämistä huonoista välistä huolimatta yritetään säilyttää talouteen ja ihmisten keskinäisiin kontakteihin perustuvat suhteet. Tämä toivon mukaan antaa tulevaisuudessa pohjan lännen ja Venäjän suhteiden paranemiselle. Sota ei ole tärvellyt taloussuhteita, avaruudessa tehtävää yhteistyötä eikä suoraa energiayhteistyötä, Makarenko muistuttaa.
Практически не повлияла эта война напрямую на энергетическое сотрудничество.
Samaan aikaan kun lännessä luottamus Venäjään on romahtanut, myös venäläisten suhtautuminen Eurooppaan on vuodessa kääntynyt päälaelleen. Tutkimuskeskus Levadan huhtikuussa julkaiseman kyselyn mukaan 64% venäläisistä suhtautuu Euroopan unioniin melko tai erittäin kielteisesti. Boris Makarenko poliittisen teknologian keskuksesta ei näe merkkejä asenteiden lieventymisessä. Hän syyttää tilanteesta ennen kaikkea tiedotusvälineiden massiivista propagandakampanjaa.
Antizapadnaya propaganda, очень радикальная.
Lännenvastainen propaganda on äärimmäisen julmaa ja kyynistä, ja sitä näytetään kaikilla TV:n uutiskanavilla jatkuvalla syötöllä. Muistan itse Brezhnevin ajan television, joka oli myös täynnä propagandaa, mutta ero nykypäivään on valtava propagandan määrän ja kyynisyyden suhteen. Politiikan tutkija Boris Makarenko sanoo. Moskovasta Erkka Mikkonen.
Meillä on nyt yhteys Ateenaan ja toimittajamme Sara Saureen. Onko siellä Kreikassa oltu pettyneitä pääministeri Tsiprasin Moskovan vierailun antiin?
En puhuisi pettymyksestä. Putinilta ei ehkä poikinut Kreikalle heti suoraa tuontikiellon poistamista kreikkalaisilta maataloustuotteilta, kuten oli toivottu, mutta asiaa ryhdyttiin pohjustamaan. Kaupallisen yhteistyön lujittaminen jatkuu, kun pääministeri Tsipras palaa kesällä kreikkalaisen liikemiesdelegaation kanssa talousfoorumiin Pietariin. Ja vaikka Kreikka ei nyt saanut Venäjältä myöskään sitä suoraa lainarahoitusta, eikä sitä anonutkaan, niin näitä yhteistyömahdollisuuksia tosiaan tämän vierailun pohjalta vaikuttaisi kehkeytyneen.
No, Kreikka onnistui saamaan kokoon tällä viikolla erääntyneen lähes 500 miljardia euroa kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle. Jäävätkö tässä julkisen sektorin palkat ja eläkkeet Kreikassa nyt maksamatta?
Eivät vielä tässä kuussa hallituksen mukaan, mutta toukokuussa lainojen ja velkakirjojen lyhennyksiä on taas noin 1 miljardi euroa plus palkat ja eläkkeet, eli tuolloin tilanne näyttää uhkaavalta ilman lisärahoitusta. Ellei sitten valtion kassaan kerry tuloja nyt huhtikuussa odotettua enemmän, kuten kävi iloisena yllätyksenä jo maaliskuussa.
Niin tässä kevään ja kesän mittaan tosiaan erääntyy vielä monta suurempaakin lainaerää ja lisärahalle ilmeisesti kuitenkin olisi käyttöä. Niin onko nähtävissä merkkejä siitä, että Kreikan uusi hallitus alkaisi olla valmis noudattamaan EU:n ja IMF:n lainaehtoja?
Tällä hetkellähän rahoitusneuvottelut euroalueen virkamiesten tasolla ja Kreikan välillä ovat käynnissä. Ja kyllä siellä kovasti yritetään päästä nyt sopuun näistä Kreikan lupaamista talousuudistuksista, jotka ovat edellytyksenä sille, että Kreikka saa siltä puuttuvan reilun 7 miljardin euron lainaerän. Ja tämä rahan saantihan on kytketty tähän mennessä uudistusten etenemiseen. Mutta ei näitä uudistuksia kyllä ehditä toteuttaa siihen mennessä, kun Kreikan kassavarat loppuvat. Eli Kreikka toivoo, että maksuehdoista päästäisiin nyt lopulliseen sopuun seuraavaan euroryhmän kokoukseen mennessä tämän kuun lopulla, niin että Kreikalle voitaisiin myöntää edes tätä sopua vastaan joku osa maan lainaerästä akuuttiin rahapulaan. Ja Kreikka on ilmoittanut, että se on valmis myönnytyksiin uudistuksissa, kunhan ne nyt eivät sodi hallituksen yleisiä periaatteita vastaan. Ja näitä ovat ne, että Kreikka ei halua enää palkkojen ja eläkkeiden lisäleikkauksia eikä massairtisanomisia.
No, aiemmin tällä viikolla Kreikka ilmoitti vaativansa Saksalta kaikkiaan 279 miljardin euron sotakorvauksia. Onko tämä neuvottelutaktiikkaa EU:n suuntaan vai vakavissa esitetty vaatimus?
Sotakorvausvaatimus ei ole uusi asia tai nykyisen vasemmistohallituksen veto kiristää EU:ta. Tämä kysymys on ollut esillä jo edellisenkin hallituksen aikana. Täällä Kreikassa sotakorvauksia vaativassa kansallisessa komiteassa ollaan sitä mieltä, että Saksan taholta ei ole rehtiä yrittää voittaa yleinen mielipide sillä, että yhdistetään nyt sotakorvaukset Kreikan taloustilanteeseen ja julkiseen velkaan.
Meillä on yhteys myös Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Dan Ekholmiin Berliiniin. Miten vakavasti nämä Kreikan sotakorvausvaatimukset siellä Saksassa otetaan?
Saksan hallitus on todennut useaan otteeseen, että asia on loppuun käsitelty. Viimeistään vuonna 1990, silloin kun Saksat yhdistyivät, niin silloin todettiin, että kenellekään ei ole mitään vaatimuksia Saksaa kohtaan. Mutta sen sijaan Saksan oppositio vaatii selvityksiä, esimerkiksi vasemmistopuolue Die Linke ja Vihreät. Ja kyseessä on sitten varsinkin tämä Natsi-Saksan Kreikan keskuspankista ottaman pakkolainan. Nykyrahassa se olisi ehkä 10 tai 11 miljardia euroa, ja Gregor Gysi, joka on vasemmistopuolueen raskaan sarjan politikoista, on sanonut, että on outoa saarnata maksumoraalista, kun Saksa itse ei ole maksanut takaisin 40-luvun lainaa.
No, kuinka huolestuneita tästä Kreikan tämänhetkisestä taloustilanteesta Saksassa nyt tällä hetkellä ollaan?
Niin, aikaisemmin oltiin ehkä enemmän huolestuneita, nyt on enemmän tällainen tilanne, että katsotaan nyt, miten käy. Tsipras sanoi Moskovassa torstaina, että tämä on eurooppalainen ongelma, mutta se on ehkä vain osittain totta, että yhä enemmän tämä on ainoastaan Kreikan oma ongelma. Että tietenkin kreikkalaiset kärsisivät, jos maa joutuisi lähtemään eurosta, mutta monet täällä uskovat, että euroalue kyllä pärjäisi myös ilman Kreikkaa. Tosin kuin 3 vuotta sitten, kun tartuntavaara oli todellinen uhka koko euroalueelle ja maailman taloudelle. Nyt on palomuureja olemassa, eli tämmöisiä puskurirahastoja, ja muiden ongelmamaiden tilanne on nyt huomattavasti vakaampi. Eli Kreikan lähteminen eurosta olisi kuitenkin poliittinen tappio niille, jotka ovat sanoneet, että tämä on ainoa tie.
No, kuinka paljon Saksassa tai muissa euromaissa ylipäänsä on tällä hetkellä valmiutta tinkiä lainaehdoista tai myöntää Kreikalle tämä mahdollisesti tarvittava 3. hätälaina?
Se on vaikea kysymys. En usko, että mistään ei tingitä ennen kuin on mahdollisesti sitten tingitään. Eli Kreikan on pakko pysyä osana euroaluetta niin kauan, kunnes se ei enää ole osa euroaluetta. Eli retoriikassa pidetään painetta yllä. Kreikka kyllä tarvitsee 3. apupakettia, siitä asiantuntijat ovat aika yksimielisiä, mutta miten Kreikka sitten hoitaa rahoituksensa, sanotaanko heinäkuusta eteenpäin, niin se jää kyllä nähtäväksi.
Kiitos Dan Ekholm sinne Berliiniin ja Sara Saure Ateenaan. Kaakkois-aasialainen Myanmar on viime vuosina avautunut maailmalle sotilasjuntan luovuttua vallasta. Kansainväliset toimijat ovat kuitenkin huolissaan uudistusten jumiutumisesta. Suuria ongelmia ovat kansallismielinen buddhalaisuus ja vähemmistöjen vaino. Esimerkiksi rohingya-muslimeita on eristetty leireille eikä heille myönnetä kansalaisoikeuksia. Toimittajamme Kirsi Crowley kävi Rakhine-osavaltiossa, jossa etniset jännitteet ovat vaarallisen korkealla.
Sumia Thein opettaa muslimilapsille buddhalaisia värssyjä. Olemme rohingya-muslimien pakolaisleirillä läntisessä Myanmarissa Rakhine-osavaltiossa. Sumia Thein on itsekin pakolainen. Tämän leirin 11 000 ihmistä yhdistää se, että kaikkien kodit poltettiin vuoden 2012 väkivallassa buddhalaisten ja muslimien välillä. Muslimit eristettiin pakolaisleireille. Kaikki täällä toimii kansainvälisellä avulla, jopa tämä koulu, jota Suomen kirkon ulkomaanapu tukee. Myanmar auttaa vain vastahakoisesti vähemmistöä, jota se pitää tunkeilijana omassa maassaan. En halua elää täällä ikuisesti. Minulla oli oma yritys, kun asuimme kylässämme. Minua ahdistaa täällä, enkä näe ratkaisuja tulevaisuuteen, miettii Sumia Thein. Yli 140 000 rohingya-muslimia on elänyt näillä väliaikaisiksi tarkoitetuilla leireillä Rakhine-osavaltiossa jo yli 2 vuotta. Bambusta punotut seinät pitkissä rivitaloissa tuskin kestävät enää uutta, pian tulevaa monsuunia. Aurinko porottaa kuumana, hiekka pöllyää sieraimiin ja ahdistus näkyy talorivien luona istuvista ihmisistä, jotka voivat vain odottaa kuumuudessa. Ruoka tänne tulee apujärjestöjen rekoilla. Rohingyat ovat yksi maailman vainotuimmista vähemmistöistä maassa, joka on avautumassa pitkän sotilasvallan jälkeen. Myanmarin kansallismielisellä buddhalaisuudella on hallinnon vankka tuki. Siksi rohingya-muslimeilla ei ole ollut henkilötodistuksia tai kansalaisoikeuksia. Heidän elämäänsä ja omistusoikeuksiaan on rajoitettu vuosikymmeniä. Leirien ulkopuolellakin asuvat rohingya-muslimit, joita on alle 1 000 000, eivät saa liikkua alueiltaan pois. Buddhalaisten mukaan rohingya-muslimit ovat bangladeshlaisia, mutta Bangladeshkaan ei huoli tätä väestöä, jolla ei ole minkään maan kansalaisuutta. Mamad Taojo myy riisiä ja mausteita kojussaan pakolaisleirin polulla. Kun kaikki elävät kansainvälisen avun varassa, ei ole varaa pyytää voittoa myynnistä asiakkailta. Mamadin suurin huoli on, että lapset pakenevat ihmiskauppaajien mukana laivoilla naapurimaihin. Vaarallinen laivamatka on ainoa keino päästä leiriltä pois. Jo 1000 ovat sen tehneet. Moni lähtijä joutuu kaapatuksi ja heistä vaaditaan lunnaita kotiin jääneiltä. Ne, joilla on varaa, lähtevät laivalla. Kukaan ei halua kerjätä elääkseen. Me emme pääse leiriltä ulos. Ihmiset hakeutuvat vapauteen veneillä, jopa lapset. Minä yritän pysäyttää lapseni sanomalla, että vaalien jälkeen tilanne paranee. Mutta mitä täällä voi tehdä ilman työtä? Mamad selvittää. Mamad toivoo suuria vuoden lopussa odotetuilta Myanmarin parlamenttivaaleilta. Niiden odotetaan avaavan pitkään eristyksissä ollutta maata entisestään. Mutta tilanne näyttää huonolta rohingya-muslimeille. Viranomaiset keräävät heiltä pois väliaikaisia henkilötodistuksia, joten mahdollisuus äänestää tulevissa vaaleissa lienee epätodennäköinen. YK:n Myanmarin erityisedustaja on tuloksetta vaatinut Myanmaria antamaan oikeuksia muslimeille ja päästämään heidät leireiltä, joissa he ovat käytännössä vankeina. Mutta viranomaisten lisäksi Rakhine osavaltiossa myös kansa on buddhalaiskansallismielistä. Nyt Sitwen kaupungissa, jossa väkivalta oli pahimmillaan, on pelkästään buddhalaisia. Aamulla torilla ihmiset ostavat rauhassa vihanneksia kuin ongelmia ei olisi, vaikka lähistöllä 10 000 ihmiset ovat käytännössä vankeina etnisyytensä takia. Miten tähän on tultu? Vuonna 2012 3 muslimimiestä syytettiin buddhalaisen naisen raiskauksesta. Kostoiskuna buddhalaiset tappoivat 10 muslimimiestä. Väkivalta leimahti ja seuraavina kuukausina poltettiin 10 000 taloa, 300 ihmistä kuoli ja yli 140 000 jäi kodittomiksi. Lähes kaikki näistä olivat muslimeja. Mutta etninen viha on kytenyt jo kauan. Britti siirtomaavalta toi sankoin joukoin muslimeita Sitween ja muualle Rakhine osavaltioon töihin ja sotilaiksi 1900-luvun alussa. Buddhalaiset eivät suvainneet tulijoita. Burman itsenäistyttyä konfliktit alkoivat. Yhteisöt elivät kuitenkin yhdessä 2 vuoden takaiseen väkivaltaan asti. Buddhalaisiakin on pakolaisleireillä 2 vuoden takaisen väkivallan jäljiltä, heidänkin talonsa paloivat. Buddhalaisleirit ovat kuitenkin kaupungin sisällä ja hyvin hoidettuja. He voivat käydä koulua ja työskennellä kaupungissa. Kyo Naing katselee uuden talon rakennusta Setjonsun leirillä. Viranomaiset rakentavat buddhalaisille nyt uusia taloja. Kyo Naing paistaa vaimonsa kanssa leipiä, joiden myynnistä he tienaavat. Hän ei halua, että muslimit palaavat kaupunkiin. On hyvä, että muslimit ja buddhalaiset elävät erillään. Ennen väkivaltaa muslimit veivät 2 lapsen äidin. On mahdotonta elää yhdessä heidän kanssaan, Kyo Naing vastaa. Muslimit on leimattu pahansuoviksi ja väkivaltaisiksi ja lapsia pelotellaan muslimeilla. Myanmarissa buddhalaiskansallismielisyys ja etninen viha ovat suurimpia demokratiakehityksen ongelmia. Rakhine osavaltiossa buddhalaiset munkit kiihottivat kansaa muslimeja vastaan. Haluttomuus ratkaista ongelma huolestuttaa kansainvälisiä toimijoita, jotka joutuvat työskentelemään vaikeissa oloissa auttaakseen muslimeita. Buddhalaiset ovat hyökänneet apujärjestöjä vastaan ja kieltäneet muun muassa Lääkärit ilman rajoja -järjestöltä toiminnan joksikin aikaa. Kahden toisiaan epäilevän yhteisön eläminen rinnakkain, toinen alistettuna ja toinen kansallismielisyyttä viljellen, on otollinen maaperä vihan kasvulle, joka voi johtaa pienestäkin kipinästä etniseen puhdistukseen.
Myanmarissa kävi Kirsi Crowley. Lopuksi vielä takaisin Eurooppaan ja Espanjaan, jossa ihmetellään nuorten brittituristien huonoa käytöstä. Toimittajamme Jyrki Palon kolumni Madridista.
Joka vuosi näin huhtikuun alkupuolella brittiläisten opiskelijanuorten laumat valtaavat pienen Saloun kaupungin Espanjan koillisrannikolla. Englantilainen matkanjärjestäjä kuljettaa tuhansittain nuoria bussikaravaaneilla Ranskan läpi Salofest-nimiseen juhlaan, joka teoriassa on opiskelijoiden urheilullinen vapaa-ajan tapahtuma.
It's the best place to be. We're here to get drunk.
With societies, with loads of different sports, just go get drunk at night.
Espanjan media kuitenkin kertoo, että todellisuudessa nuoret juopottelevat Salossa rajusti yötä päivää. He mölyävät kaduilla puolialasti, virtsaavat ja oksentavat sinne tänne ja rikkovat paikkoja. Ensiapuryhmät hoitavat alkoholimyrkytyksen saaneita ja toisinaan joku syöksyy alas hotellin parvekkeelta. Tänä vuonna putosi 21-vuotias tyttö ja vammautui pahasti. Monet Salon asukkaat sanovat saaneensa tarpeekseen brittien sivistymättömästä juopottelusta. Brittiopiskelijoita tulee juhlimaan 3 viikon aikana noin 10 000. Salo on alle 30 000 asukkaan kaupunki. Nuorten asenne sinänsä on iloinen ja ystävällinen. Espanjalaisille TV-kameroille he huutavat, että he rakastavat alkoholia, seksiä ja Espanjaa. Mutta espanjalaiset TV-katsojat ovat humalaisesta kohelluksesta pöyristyneitä vuosi toisensa jälkeen. Salofestia arvostellaan yhä useammin häpeälliseksi, koska se välittää kuvaa Espanjasta turistimaana, missä kaikenlainen käytös on sallittua. Internetin yleisöpalstoilla muistutetaan, että kun espanjalaiset matkustavat Britanniaan, heitä kiinnostavat kulttuuri ja nähtävyydet ja että pubeissakin on käyttäydyttävä ympäristöään arvostavasti. Etelä-eurooppalaiselle tosiaan on täysin vieras ajatus lähteä ulkomaan matkalle ryyppäämään. Mutta totta kai isossa turistimaassa tiedetään, että pohjoiseurooppalaisia vetää puoleensa paitsi aurinko, myös halpa alkoholi. Salofest on 5 miljoonan euron business, vastaa Salon kaupunginjohto arvostelijoille. Ilman sitä hotellit olisivat puoli tyhjiä huhtikuun alkupuolella. 10 000 brittinuorta maksavat jokainen matkastaan vain vajaat 300 euroa, mutta kuluttavat saman mokoman kaupungissa. Heille varataan alkoholijuomia marketteihin, baareihin ja diskoihin niin, että hyllyt notkuvat. Voisi melkein sanoa, että sitä saa mitä tilaa, tässä tapauksessa myös Salon kaupunginjohto. Kritiikki voimistuu. Salofestin vastustajat syyttävät, että juopottelu pilaa kaupungin maineen perhelomakohteena. Kaupunginjohto onkin nyt päättänyt vaatia, että järjestäjien on lakattava käyttämästä Salon nimeä juhlan markkinoinnissa. Mutta samalla on tullut julki myös poliisiraportti, jonka mukaan hotellit majoittavat nuoria yli sallitun kapasiteetin. Parvekkeelta putoamiset voivat poikia vielä kalliita oikeudenkäyntejä. Salofestin jatkuminen tällaisena alkaa siis olla kyseenalaista. Toisaalta kaupungissa riehuvat viikinkien jälkeläiset tuovat 3 viikossa 5 miljoonaa euroa. Toisaalta olisi saatava 10 000 brittiopiskelijaa kuluttamaan kaikki heille myytävät alkoholijuomat sivistyneesti ja ilman skandaaleja. Siinä on Salon kuntapäättäjille pähkinää purtavaksi.
Näin Jyrki Palo Espanjasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.